подкасты «Радио Свобода».
Добрый день, это канал «Свобода Премиум», тут Ганна Соус у Празе, и сегодня мой суразмоуца, керавник представительства демократичной Беларуси в Брюсселе Владимир Остапенко, дипломат, был амбассадор Беларуси в Аргентине, який покинул МЗС в 2020 году на знак протесту супраць репрессий. Добрый день, спадар амбассадор.
Здравствуйте, Ганна, витаю вас.
И я бачу ваш фон и так разумею, что вы зараз находитесь в своем кабинете у представительства демократичной Беларуси, бо это картины мастачки Ольги Якубовской, так?
Ну, это не совсем мой кабинет, але это такое представительство, представительское помешкание, в яким мы учора демонстрировали газетную выставу мастачки для всех удельников мероприемства по официальному открытию миссии. Тому я хотел бы так само поделиться этими картинками с вашими глядачами.
Калі вы зойдзеце на сайт «Свабоды», это я звертаюся до нашай аудыторыі, то там вялікі фотарэпартаж з адкрыцця прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі. І там была Святлана Ціхановская, там была кіраўніца МЗС Бельгіі, там быў прэзідэнт Фляндрыі, былі еўрапейскія парламентары, лідары еўрапейскіх структураў, міжнародных арганізацый. Ну, пра гэта мы ўсё пагаворым не ў забаве. Я б хацела на гэтым фоне працытаваць зараз, вот як не дзіўна, телеграм-канал «Пул Первого» пра візіт Александра Лукашэнкі ў Кітай. Я буду па-рускі цытаваць. Вся атрибутика визита высшего протокольного статуса, шикарный кортеж во главе с клином мотоциклистов, перекрытое в Пекине движение, флаги, гимны, рота почетного караула, артиллерийский салют из 21 залпа. Вот не подается вам, что это выглядит, как ну, некое такое суперництво с визитами Светланы Тихановской, которые на вельми высоком уровне отбываются, и вот на вельми высоком уровне проходят визиты, домовленности, встречи представников демократичных сил так само?
Ну, вы ведаете, каждая страна имеет свой протокол для ожидания державных визитов. Певный час тому мы бачили, как встречают гостей в Зимбабве с танцами, бубнами, козами. А вот у Китая встречают так. Але это не споборництво. Там, и коли так сказать, то это может быть споборництво аматоров с профессионалами. Потому что Светлана Тихановская и представники из Объединенного переходного кабинета за полгода сделали у 10 годов, у 10 раз шмат больше працы, встреч, выников, чем Лукашенко это сделал за свои амаль 30 годов знаходжения во владе. Тут можно, треба казать не то, как сустракаются, а с кем сустракаешься, сколько раз сустракаешься и на каком уровне. Тому, на мой погляд, тут абсолютно две разные речи. Лукашенко імкнецца продемонстрировать свою легитимность, от якой ничего не засталось уже.
Ну, калі ўжо так коротко казаць пра вынікі візіту Александра Лукашэнкі ў Кітай, што, на ваш погляд, дасвечанага амбасадара, што істотнага было дасягнута, акрамя вот дэманстрацыі таго, што яго прымаюць яшчэ недзе, акрамя Расіі?
Ну, с деталями выников треба еще больше деталево познайомиться, але зрозуміло, что Лукашенко спробує знайсти некую альтернативу таким крепким объятиям с боку России, потому что его практически альтернатив не осталось для того, как маневровать на внешнеполитическом поле. Тому это спроба подтягнуть в эту ситуацию Китая, или мне кажется, что Китай уже демонстрировал свою осторожность, стриманность, и я думаю, что он будет уважливо сочить за ситуацией помеж Россией и Украиной, ситуацией, в якую оказалась втянута Беларусь, перед тем, как сделать некие активные кроки на этом направлении.
Ну и давайте вернемся до открытия белорусского представительства в Бельгии. Вот мы бачим вот за вами бело-червоно-белый стяг стоит в этом представительстве. Ну, вельми символично, что 30 годов тому именно вы открывали амбассаду незалежной Беларуси в Брюсселе. Я хотела запытаться, вот який головный месседж гучал под час открытия миссии? Там были лошмат вельми важных людей, там гучало шмат промову. Что самое головное?
Ну так, я с гордостью вспоминаю, как в 1995 году, менавіта у сакавіку, мы открывали первую амбасаду незалежной Беларуси у Бельгии, якая працавала и с Европейским Союзом. До речи, мы это робили у сувязи с первым визитом на той час еще молодого президента Беларуси. Подчас этого визита мы подписали погоднение о партнерстве и сотрудничестве с Европейским Союзом. Перед молодой краиной открывались вельми цікавые перспективы по наладживанию супрацовництва с Европейским Союзом, по будованию своей экономики и взмацаванию незалежности. Але мы ведаем, что с 96 года стратегический накерунок кардинально изменился, и все эти процессы супрацовництва с Европейским Союзом, евроинтеграции остались практически невыконными на том же самом уровне. Тому раз 28 годов, коли быть тут точным, мы с великой радостью зробили вот этот крок по открытию представительства демократичной Беларуси, потому что на политической мапе Европы знов з'явилась пляцовка, где будут представлены реальные национальные интересы Беларуси, где будет гучать голос белорусов, где будет гучать голос нации, якая хочет быть в европейской семье, якая належить до европейской семьи, якая мусить сбудовать добрые суседские соотношения с краинами Европы. И это не мая никакого дочинения до того, что сегодня робит режим Лукашенко.
Ну, як я разумею, Брусель цяпер ваша стала месца жыхарства і месца працы прадстаўніцтва дэмакратычнай Беларусі. У чым вы яе бачыце, чым яна будзе палягаць? З якімі пытаннямі можна звярнуцца ў прадстаўніцтва беларусам?
Ну, тут я магу так упэўнена сказаць, што это будзе вельмі шмат баковая праца практычна па ўсіх накірунках, таму што мы толькі пачынаем тут працаваць, але вось удзел і высокіх прадстаўнікоў бельгійскага ўраду і фламандскага ўраду і еўрапейскіх інстытутаў сведчыць аб вельмі актыўным інтарэсе да нашай до нашего представительства, да, свідчить об готовности европейских партнеров развивать диалог. Разумело, что все они подтримливают демократичные импнения белорусов и подтримливают нашу борьбу за обновление правопорядку и за обновление демократичных процедур у выбрани керовничих органов влады. Тому практично с каждым из этих институтов нам треба нужно не усталяваць, а развіваць нашы адносіны, шукаць шляхі для ўзаемнай падтрымкі, распрацоўваць тыя шагі, якія будуць дапамагаць беларускаму народу дамагчыся сваіх мэтаў, мэтаў пабудавання дэмакратычнай Беларусі і захавання яе суверэнітэту і незалежнасці.
В каких краинах еще плануется открыть все вот таких представительств, именно с офисом, как это отбылось в Брюсселе?
Ну, сегодня вы ведаете, что в объединенном переходном кабинете працует представник по внешней политике Валерий Ковалевский со своей командой. Ему уже сегодня допомагают народные амбассады. Это проект, который уже поспехово развивается 2 года. И это уже как функционирует, как система органов внешних связей демократичных сил в Беларуси. Мы имеем планы по открытию таких представительств еще в Эстонии, в Чехии и в координации с народными амбассадами будем робить вот то, как эта система стала ну, больше-меньше универсальной на европейском континенте и потом поширалась далей. Мы не бачим тут перешкод, и зрозуміло, что в умовах, коли амбассады режиму практически никого не представляют и не працуют активно с замежными партнерами, не отстоивают национальные интересы, это мусят робить сами белорусы.
Ну, ці можна казаць про то, что вось есть уже пераходный урад, что з'явится и пераходный МЗС, пераходное Министерство замежных справов демократичной Беларуси?
Ну, практично оно уже з'явилось, потому что, еще раз скажу, мы працуем в системе скоординованных деяний, и представник по внешней политике Ковалевский проводит вельми эффективные и вельми такие цікавые встречи с замежными партнерами. Мы ведаем про замежную повестку Светланы Тихановской, якая ураживая, еще раз скажу, ни у якое поравнание с Лукашенком не идея. І так само інші члени кабінету активно працюють на внешнім контурі. Тому ось така скоординована позиція усіх членів кабінету з допомогою народних посольств, так само спеціальних місій, які будуть, які вже працюють, які будуть працювати у ближайшому будущому, дає нам підстави якраз для такого систематичного розповсюдження інформації, збору такої інформації, встановлення працівних контактів і, саме головне, для того, щоб білоруська повістка заставалася у центрі уваги наших міжнародних партнерів.
Я хотіла про таку річ ще запитатися. Лукашенко забрав у вас життєве право називатися амбасадором. Я до вас звернулася, господар амбасадор, ось коли ви на міжнародних зустрічах таких високого узровню. Як до вас звертаються? Чи можна вас називати амбасадором?
Ну, я так уже призвичаюся до такого звороту. Дякую вам. Формально? Ні, не формально. Так, є країни з традиціями, коли таке звання, воно дається пожиттєво. Тому в незалежності від того, яку посаду ти далі займаєш, з таким званням можна пройти все життя. Але це для мене не так принципово. Головне, щоб до мене зверталися, головне, коли повестки белорусской была цікавость у наших партнеров. И головное, как мы с этими партнерами находили огульный язык, огульное разумение того, и что и как мы мусим сделать, как приблизить нас до наших метов.
Ну, я не могу не запитаться про перспективы пашпортов Новой Беларуси. Это вельми актуальное питание для многих белорусов, которые были вымушены покинуть страну, у них заканчивается термин деяния их пашпортов, и как бы вельми складанное для них питание. Мы с вами в попереднем интервью про это начинали говорить. На какой стадии теперь в решениях этого питания находится?
Ну, мы ведаем про актуальность этой темы, и мы ведаем, что это питание вельми цікавить і клопотить білорусів. Ми вельми активно працюємо і вже з технічного боку практично все зроблено для того, щоб іти далі. Тиждень тому відбулися високоуровневые консультации с делом Валера Ковалевского тут, у Брюсселе, с головным директоратом Европейской комиссии по внутренних справах. Были ответные уторки с европейскими комиссарами на этот конт. Мы так само працуем с национальными урадами, потому что это такое комплексное, складанное питание, потребує узгоднення позиції, потребує такого політичного вирішення для того, щоб цей документ був признаний, щоб він служив метам білорусу. Ми робимо все, що маємо зробити, то, що можна зробити для того, щоб ця ідея реалізувалася якомога хучей. Ну, треба ще трохи почекати з білорусом. Я сподіваюся, що ми будемо мати добрі новини на цей конт.
Я ще такое питание. Недавно вас заочно осудили в Беларуси несколько тыдня тому. 5 годов вам присудили, штраф 18 500 рублей, позбавление на 5 годов права займать державные посады, и тут же амнистовали. Амнистия в связи с Днем народного единства. Такая конец цитаты. Ну и изменшили термин с 5 на 4 годы заочного зняволення, коли так можно сказать. А майомость вашу арештовали в лик выплату штрафу. Могли б ви прокоментувати заочний присуд і заочну амністію, але так конфіскація майомості не заочно відбулася?
Ну, ось тут я удокладню, ви вельми добре проінформовані з одного боку, тому що я не мав ніякої інформації ні об тим, що буде суд, ні об тим, як він проходив, ні об тим, яку позицію займав на суді так званий адвокат. Але зроблю такий акцент на амністію. Мене не амністували. Це, можна так би, невірний заголовок був у нашій пресі, тому що амністія склала той самий год. Тобто амністію отримати, треба сісти у тюрму, і буду я там сидіти не 5 годів, а 4. Тому, коли ви це лічите амністією, ну, я думаю, що тут усе зрозуміло. Але цей фарс коментувати не вельми хочеться. Я ведаю, що цей суд відбувався чомусь у закритому режимі. Меркую, що так званому судді, прокурору, там, адвокату соромно було показати то, як вони роблять правосуддя. Тому що Это нагадывает сталинские тройки, это нагадывает самые темные часы, и это, я еще раз скажу, только фарс над системой, якая повинна працавать в компетентной среде, якая повинна выслушивать все зацикавленные боки. Тому, ну, покину это решение на сумление тех, кто его принял, и буду працавать сдалей. Сподяюсь на то, что... Як казав у свій час Фідель Кастро, історія нас розсудить.
Многие демократичні лідери тепер проходять просто такі заочні присуди. На кого вони насамреч розлічені, як ви маркуєте?
Ну, зрозуміло, що вони не розлічені на те, як міжнародна супольність їх аналізувала, тому що там нема чого аналізувати. По-ранішому це все базується на принципі «у нас не до законів». Але так само зрозуміло, відомо, що це розлічено перш за все на внутрішню аудиторію, для того, щоб заполохати білорусів, для того, щоб застрашити білорусів, для того, щоб показати на конкретних примерах, що з вами буде, коли ви знову піднімете голову. Коли ви знову поспробуєте нешто там продемонструвати або доказати. Ну, я так само сумніюся в тому, що ці міри з'являються ефективними, тому що це нас не остановить. Це не остановить ні Світлану Тихановську, ні Павла Латушку, це не остановить десятки інших представників демократичної супольності Білорусі, які вже підверглися репресіям. І ми будемо протягувати свою справу.
Ну, тут є ще некий економічний складник, забирають майомість у людей, які тепер не знаходяться у Білорусі, у Світлани Тихановської, ну, у вас у тим ліку. Ну, що б ви сказали тим, хто захоче купити, набити, орендувати вашу майомість?
Ну, тут є юридичний бок у цьому питанні, наскільки я можу відати, є... З одного боку, є поняття добросовісний покупатель, добросумлінний покупатель, але з другого боку, є розуміння, що коли той, хто набиває таку майомість, ведав, откуль вона взялася, як вона з'явилася на ринку, і ведав, що він може стати в будучині центри нового судового або не судового розбиральництва, я би раю таким покупникам задуматися про перспективи і не робити поспішних кроків з одного боку. Але з другого боку, розумію, що ось такі діяні по суті, рабуванню майомості, вони все одно не вирішать глибоких економічних проблем, яких сьогодні опинився режим. І ще раз, на виході вони не можуть кардинально нічого змінити у нашій праці.
Пане Володимир, ми регулярно вивчаємо нашу аудиторію. Наскільки ми можемо бачити за останній рік, біля 80% тих, хто нас глядить тепер, це люди з Білорусі. І ми вже завершаємо розмову. Я хотіла вас попросити звернутися якраз до тих, хто знаходиться в Білорусі, ну, так само і до тих, хто був вимушений з'їхати. Ну, тепер складаний час, іде війна другий год, так, жорсткі репресії, багато люди зневірилися. Могли б ви їм сказати, чому все те, що робили ви у 2020 році, що робили вельми багато люди у цей час, під час мирної революції, було не дарма?
Ну, я впевнений в тому, що це було не дарма. У кожної нації є свій шлях, може бути, до такого встановлення, до асенсування того, що я на нація. Свій шлях повинні пройти білоруси. І мені здається, що у 2020 році ми почали крочити з цим шляхом. Ми прочнулися, ми зрозуміли, що... Кроме нас, в нашем доме никто за нас ничего не побудує. Мы зрозумели, что 30 годов мы практически стояли на месте. А сегодня нелегитимный режим нас тянет в минулое практически. А треба все-таки думать о будущем, о будущем. Потому что, ну, может, с высоты своего взрослого я могу сказать, что вельми важно, чтобы мы покинули нашу країну нашим дітям, нашим внукам, і щоб вони могли жити у той вольній, суверенній, незалежній Білорусі, об якій ми маримо. Але я впевнений, що нашими агульними намаганнями з допомогою наших міжнародних партнерів, мы дойдем до этой меты. И треба не опускать руки, треба верить, треба змагаться и поспевать. Верим, можем, переможем.
Дякую вам великий, дякую великий, что знайшли час для «Свободы преміум».
Дякую вам, поспех.
Это был керавник представництва Демократичної Білорусі у Брюсселі Владимир Остапенко, дипломат, який покинув МЗС у 2020 році на знак протесту супроць репресії. З вами була я, Ганна Соус, і канал «Свобода преміум». Всього найліпшого. Заставайтеся у безпеці.
Ви слухали подкаст «Радіо Свобода».
Усе подкасти «Свободи» у інтернеті на адресі свобода.орг.
Щодня, у любий час. У любым месте, коли зручно вам.
Свобода.орг. Ваша свобода.